The Topics กับวินัยวงสุรวัตร
กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับอาจารย์วินัยวงสุรวัตรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับยินดีที่ได้กลับมาอีกครั้งนะ
โอ้โหนี่นับไปนับมานี่เราเอพิโซดที่7แล้วนะ
โอ้โหเพิ่
ม
แป๊บเดียว
เออโอ้โหแป๊บๆนี่ก็ใกล้ใกล้จะ10เอพิโซดแล้วเรามีเรื่องราวให้ได้คุยกันเยอะมากเลยนะครับ
คุยเท่าไหร่ก็ไม่หมด
เออมันมีเยอะจริงๆเออแล้วไปประมาณนี้จริงๆแล้วคุยกับอาจารย์วินัยได้หลากหลายท็อปิกมากยันความรักเราก็ไปมาแล้วเหมือนกันเออแล้วก็มีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะนะครับขอบคุณอาจารย์วินัยด้วยเกี่ยวเรื่องของคำแนะนำเกี่ยวกับซื้อของ
ซื้อของขวัญนะครับ
ซื้อของขวัญเออ
ตัวใครตัวมันนะครับวันนี
้ตามคำแนะนำของนักเศรษฐศาสตร์ไงเออก็สาวๆหลายๆคนก็เข้ามาชื่นชมด้วยบอกว่าถูกต้องค่ะเป็นแบบคำแนะนำที่ดีมากค
่
ะจริงๆลองเข้าไปอ่านคอมเมนต์สิ
ครบกันไปสักพักนึงในช่วงโปรโมชั่นนี้ก็ไม่น่าจะได้
ตรงไปตรงมาเออชัดเจนดีนะครับนะตามหลักเศรษฐศาสตร์เลยนะครับอ่ะโอเควันนี้ The Topic ของเราที่เราจะมาคุยกันเนี่ยเราจะเป็นประเด็นไหนกันดีครับเราจะไปจับเรื่องเศรษฐศาสตร์กันอีกไหมเราจะไปกันเรื่องของความรักหรือว่าจะไปทางด้านไหนดี
ครับก็ตามเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับก็มีข่าวที่เป็นเรื่องคือฮากันเมื่อไม่นานมานี้ก็เป็นหน้าที่ของนักเศรษฐศาสตร์ต้องมาพูดนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องใช่ไหมครับการซื้อขายเกี่ยวกับเรื่องการบริโภคก็คือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสินค้าฟุ่มเฟือย
โอ้โหเป็นดราม่าแบบว่าแดงเดือดเลยนะ
ใช
้คำว่าแดงเดือดเลยในโลกโซเชียลก็คือบอกว่าใน Twitter นี่ก็แบบถล่มทลายคนออกมาแบบโวยวายกันเยอะมากแล้วก็ใน Facebook เองก็แชร์กันแบบกระหน่ำสนั่นหวั่นไหวเลยทีเดียวแล้วท้ายที่สุดก็เงียบเง
ีย
บลงไปเงียบลงไปแบบเหมือนอยู่ดีๆก็เงียบไปเลยเออแต่คราวนี้เราต้องมาคุยกันเรื่องดราม่านี้ใช่ไหม
เอาดีครับก็ที่เงียบลงไปเพราะว่าคือพูดตอนประเด็นกำลังร้อนนี่กลัวเหมือนกันรอให้อารมณ์มันแบบว่าเย็นลงสักนิดนึง
ขนาดภรรยาผมยังแชร์เอางี้ดีกว่าครับผมเพราะฉะนั้นคือในเรื่องของประเด็นนี้เราจะจับหรือว่าเราจะมองกันในมุมไหนดี
ครับก็พูดถึงสินค้าใช่ไหมครับสินค้าบริการอะไรพวกนี้ก็ราคาที่เราคุยกันว่าราคาบอกอะไรเงี้ยแล้วก็พอพูดถึงว่าซื้อขายอะไรพวกนี้ก็แน่นอนก็ต้องถามว่าเอานักเศรษฐศาสตร์มีมุมมองอะไรที่จะมาแชร์บ้างเกี่ยวกับว่าสินค้าฟุ่มเฟือยกับสินค้าจำเป็นก็น่าสนใจจอนคิดว่าสินค้าฟุ่มเฟือยนี่มันถ้าจะให้คำจำกัดความนี่มันน่าจะเป็นประมาณไหนครับที่ความฟุ่มเฟือยนี่มันคืออะไร
ฟุ่มเฟือยคือไม่มีก็ไม่ตายปะเกี่ยวไหมไม่รู้เหมือนกันคือแบบว่าเหมือนแบบเอาไงเดียสมมุติแบบพวกแบรนด์เน
ม
อะไรพวกเนี้ยคือแบบว่าแต่ว่าแบรนด์เนมก็อีกอันแหละคือแบบมันก็เป็นเสื้อผ้าใช่ไหมมันก็เป็นแบบเครื่องนุ่มห่มใช่ไหมอะไรพวกนี้หรือว่าอะไรแบบพวกเครื่องสำอางอะไรพวกนี้ใช่ไหม
ส่วนใหญ่จะคิดไปทางของเรื่องพวกผู้หญิงหมดเลยนะ
เออว่ะทำไมเราถึงพลาดพิงพี่
แต่ว่า
เลยวะ
พวกวิดีโอเกมหรือว่าเสื้ออาร์เซนอลเนี่ยไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือยไ
หมอย่างเสื้อถ้าเกิดว่าเป็นเสื้ออาร์เซนอลนี่มันเป็นเครื่องนุ่มห่มไง
เป็นของจำเป็นนะ
ถ้าไม่มีเราอาจจะหนาวตายได
้ดีมาก
แต่ว่าโอเคก็อย่างพวกเครื่องเกมพวกอะไรพวกนี้ก็อาจจะถือว่าเป็นพวกของฟุ่มเฟือยได้ด้วยเหมือนกัน
ครับ
แล้วจริงๆแล้ว
น่าสนใจ
สินค้าฟุ่มเฟือยคืออะไรยังไงครับ
ก็เหมือนที่จอห์นบอกว่าคืออะไรที่ถ้าไม่มีก็ไม่ตายซึ่งถ้าพูดตามความจริงแล้วของส่วนใหญ่ก็ไม่มีก็ไม่ตายทั้งนั้นอย่างเช่นบอกว่าข้าวเนี้ยเป็นของจำเป็นแต่ว่าความจริงก็ไม่กินข้าวมันก็ไม่ตายมันก็สามารถกินอย่างอื่นได
้
กินมันฝรั่งกินขนมปังกินอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับคือของที่มันแบบว่าจำเป็นจริงๆสำหรับชีวิตเนี่ยมันก็ก็คงอะไรมันก็มีเครื่องทดแทนได้ทั้งนั้นนะครับถ้าจะบอกว่าจำเป็นแล้วไม่ตายนะถ้าอย่างจออาจจะบอกว่าตายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าตายจริง
ๆ
แต่ตายมันอาจจะเป็นกรณีที่แบบว่าโอ้ยตายแล้วอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันจะลงแดงอะไรเงี้ยอย่างเช่นว่าถ้าไม่มี Wi-Fi อะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ตายแต่ว่าในความรู้สึกนี่มันเดือดร้อนมากนะครับเพราะฉะนั้นก็คือ2ประเด็นก็คือจริงๆถ้าพูดถึงตายจริงๆเนี่ยมันก็คงไม่มีสินค้าอะไรที่แบบว่าต้องมีแน่นอนคือมีของทดแทนใช้อย่างอื่นได้อย่างก็คือความจำเป็นคนเรานี่มันก็ต่างกันนะครับ ราะฉะนั้นตอนผมเริ่มเรียนเศรษฐศาสตร์นี่ผมก็คิดเหมือนกันว่าเออมันก็มีของจำเป็นใช่ไหมเรียนมาตั้งแต่เด็กก็บอกว่าของจำเป็นก็คือปัจจัย4ที่จอห์นพูดถึงเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องมีอาหารมีที่อยู่อาศัยม
ียารักษาโรค
ใช่ไห
ม
แล้วก็เครื่องนุ่งห่มใช่ไหมสี่อย่างเป็นของจำเป็นแล้วก็อะไรนอกจากนั้นก็อาจจะถือว่าเป็นของไม่จำเป็นเริ่มฟุ่มเฟือยมากขึ้นก็นั่งรอว่าอาจารย์เมื่อไหร่จะเล่าให้ฟังสักทีว่าเนี่ยปัจจัย4สินค้าจำเป็นมีอะไรสินค้าฟุ่มเฟือยมีอะไรก็นั่งเรียนปี1ปี2ปี3ปี4ก็เอ๊ะไม่เห็นพูดสักที
ผ่านไป4ปีก็ไม่พูดผ่าน
ไป4ปีไม่พูดเลยว่าอะไรเป็นเรื่องจำเป็นอะไรเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยสินค้าอะไรที่ว่าจำเป็นต่อชีวิตสินค้าอะไรที่คนต้องใช้แน่นอนไม่มีเลยครับจบปริญญาตรีเรียนต่ออีกก็ไม่มีใครพูดถึงสินค้าฟุ่มเฟือยเลย
จนจบปริญญาตรีก็ไม่มีพูดหรอ
จนจบมาถึงทุกวันนี้ก็นั่งเรียนในห้องเรียนเศรษฐศาสตร์ก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันว่าสินค้าจำเป็นกับสินค้าฟุ่มเฟือยนี่คืออะไร
เฮ้อจริงเหรอเนี่ย
เพราะฉะนั้น
แล้วเขาไปเอามาจากไหน
ไม่มีนะครับไม่มีนะครับสินค้าฟุ่มเฟือยในวิชาเศรษฐศาสตร์ไม่มี
เฮ้ยจริงเลย
ครับ
คือหมายว่าตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้วไม่มี
ไม่มีครับไม่มีนะครับก็นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าคนเราก็มีรสนิยมที่ต่างกันเพราะฉะนั้นของจำเป็นของคนคนหนึ่งก็อาจจะเป็นของไม่จำเป็นสำหรับคนอีกคนก็ได้เรื่องรสนิยมแล้วก็การที่คนเราตัดสินใจเลือกซื้ออะไรก็แสดงว่าเขารู้ถึงรสนิยมตัวเองดีที่สุดนะการที่เขายอมซื้อโทรศัพท์หรือแก๊สเจ็ตราคาแพงๆแล้วก็กลับมากินมาม่าที่บ้านทุกวันเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรจะกินเพราะใช้เงินซื้อไปพวกนี้หมดนักเศรษฐศาสตร์บอกอ๋อก็ถูกต้องอันนี้ก็เป็นรสนิยมของเขาแล้วก็ไม่ได้มีอะไรผิด อาหารดีๆอาจจะไม่ใช่สินค้าจำเป็นสำหรับเขาแต่ว่าแก๊สเจ็ตที่ทันสมัยที่สุดนี่อาจจะเป็นเรื่องที่จำเป็นเขาไม่มีเขาจะเดือดร้อนมากเพราะฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกใครต่อใครได้ว่าอันนี้เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับ one man's trash is another man's treasure นะครับ
คือมันแล้วแต่ตัวบุคคลว่างั้นดีกว่าว่าของชิ้นนี้มันมีความสำคัญกับเขาอย่างไรบ้างว่างั้นดีกว่าเพราะฉะนั้นคือหมายความว่าไอ้ที่มันมีประเด็นดราม่าอะไรขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วตามหลักเศรษฐศาสตร์ไม่
ม
ีเขาไม่ได้มีการแบบ
ไม่มีการจำแนก
ไว้ว่ามันว่ามีอยู่นะสินค้าที่เป็นสินค้าจำพวกของฟุ่มเฟือยอ่ะ
ก็แล้วแต่รสนิยมแล้วก็การที่คนเลือกซื้ออะไรก็แสดงว่าอันนั้นคือสิ่งจำเป็นมีอันดับสูงกว่าสำหรับคนคนนั้นอะไรที่เขาไม่เลือกซื้อก็แสดงว่าไม่ใช่สิ่งที่สำคัญจำเป็นสำหรับเขาก็เรื่องของเขาอย่าไปตัดสินนะครับถ้าบางคนเห็นแบบว่าโอ้โหอะไรเนี่ยซื้อของราคาแพง อะไรนะกรอบใส่โทรศัพท์ฝังเพชรอะไรโอ้โหเนี่ยมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะ
ต้องอะไรฮะ
ต้องโง่ด้วยอะไรใช่ไหม
ต้องมีรสนิยมที่แปลกคนอื่นด้วย
อันนี้เนี่ยคนพูดแสดงไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์แน่นอนถ้าคนเรียนเศรษฐศาสตร์มาคนที่เข้าใจในความแนวคิดทางวิชาเศรษฐศาสตร์จะไม่พูดอย่างนี
้
เพราะว่าอันนี้เป็นหัวคิดที่ค่อนข้างก้าวหน้านะครับเพราะว่าเชื่อว่าคนทุกคนมีความเข้าใจว่าตัวเองชอบอะไรตัวเองสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองได้แล้วก็คนอื่นไม่มีหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินไปบอกเขาว่าเฮ้ยอันนี้ฟุ่มเฟือย
การที่ในสังคมของเราเป็นอยู่อย่างเงี้ยคือมีการจำแนกออกมาว่าเป็นว่ามีอยู่นะแบบว่าพวกสินค้าที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างเง
ี้
ยคือมันได้ผลดีอะไรกับสังคมหรือว่ายังไงคือแบบว่าคือใครแล้วใครได้ประโยชน์หรือว่าจริงๆมันควรจะมีไหมในมุมมองของอาจารย์วินัยคิดว่าไอ้แนวคิดที่ว่าจะต้องมีการระบุไว้นะว่าอันนี้เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยอันนี้เป็นอะไรพวกนี้มันต้องขึ้นภาษีต้องภาษีมากกว่าอะไรต่างๆมันมีความจำเป็นไหมฮะหรือว่าคนที่ได้ประโยชน์จริงๆคือใครกันแน่แล้วก็คือจะมีไปทำไมไอ้กฎกติกาเนี่ยในมุมมองของอาจารย์วินัยคิดว่ายังไง
จอเริ่มนำเข้าสู่ประเด็นภาษีแล้วนะ
ก็มันก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนก็โวยกันขึ้นมาเหมือนกันว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยโอเคถ้าตามดราม่าที่มันเกิดขึ้นจริงๆคือจริงๆแล้วมันมีการขึ้นภาษี หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรมีการขึ้นราคาป่ะถ้าเกิดถ้าผมจำไม่ผิดนะคือมันมีการขึ้นราคามาสักระยะหนึ่งแล้วไอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรผ้าอนามัยอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่าโอเคก็มีการพูดว่าแบบมันจะมีการขึ้นภาษีฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆก็เป็นประเด็นอะไรพวกนี้เหล่านี้ไปแต่อย่างไรก็ตามโอเคเราไม่ได้มาเจาะจงเฉพาะไอ้ตัวเรื่องผ้าอนามัยอยู่แล้วแต่ว่าคราวนี้เราพูดถึงเรื่องของพวกสินค้าฟุ่มเฟือยเหล่านี้กับการที่เขามาจำแนกอย่างเงี้ยมันคือใครกันที่ได้ประโยชน์ทั้งที่ในทางเศรษฐศาสตร์แล้วมันไม่ได้มีสักหน่อยไม่ได้มีระบุไว้ว่าอันนี้มันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย
ยืนยันว่าไม่มีแน่แต่ว่ามาคุยเรื่องการเก็บภาษี
โอเค
ครับในทางเศรษฐศาสตร์ไม่มีจำแนกว่าอะไรฟุ่มเฟือยอะไรจำเป็นแต่คอนเซปต์ที่สำคัญมากอันนึงในวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับซึ่งอาจจะใกล้เคียงแต่อาจจะไม่ใช่ไม่เหมือนกันทีเดียวคือเรื่องของความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นนี่คืออะไรความยืดหยุ่นต่อราคาสินค้าบางประเภทนะครับผู้ซื้อมีความยืดหยุ่นสูง
อ
ันนี้หมายความว่าถ้าเกิดขึ้นราคาสินค้าเนี่ยผู้ซื้อก็จะหนีหายเลิกซื้ออันนี้คือสินค้าที่ผู้ซื้อมีความยืดหยุ่นสูง
ครับ
อย่างเช่นทัวร์อะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าขึ้นราคาปุ๊บคนก็ไม่ไปดีกว่าแต่ถ้ามีการลดราคาปุ๊บโอ้โหซื้อกันเยอะนะครับหรืออาจจะเป็นผลไม้ตามฤดูกาล พอราคาถูกก็กินกันเยอะพอราคาแพงขึ้นมาก็ไม่กินก็ได้ อันนี้คือสินค้าที่ผู้บริโภคมีความยืดหยุ่นสูงแล้วขึ้นราคาผู้ซื้อหายหมดลดราคาแห่กันซื
้อ
มันยืดหยุ่นใช่ไหมในทางตัวข้ามก็มีสินค้าที่ผู้บริโภคมีความยืดหยุ่นต่ำ
อ
ันนี้ก็คือสินค้าที่ขึ้นราคาขึ้นไปเถอะก็ยังซื้ ลดราคาก็ไม่ได้ซื้อมากผิดปกติก็ยังซื้อก็คือปริมาณดีมานด์อุปสงค์เนี่ยมันไม่ได้มีความอ่อนไหวต่อราคาของสินค้าเท่าไหร่นะครับสินค้าที่
อันนี้อย่างเช่นอะไรฮะ
อันนี้ก็อย่างเช่นสุราเหล้าไหมครับก็ขึ้นราคาไปสิยังไงก็ต้องซื้อหรือว่าอาจจะเป็นบุหรี่ก็นะครับหรืออาจจะพูดว่าผ้าอนามัยก็มีความยืดหยุ่นต่ำเหมือนกันเพราะว่าถึงเวลาก็ซื้อราคาแพงก็ซื้ อนะครับเพราะฉะนั้นการจำแนกว่าฟุ่มเฟือยหรือจำเป็นนี่ไม่มีมีการจำแนกว่าสินค้ามีความยืดหยุ่นสูงหรือยืดหยุ่นต่ำในสำหรับผู้บริโภคผู้ซื้อนะครับ แล้วก็นี่สำคัญมากเรียนกันเป็นเทอมๆเป็นปีๆว่าถ้าสินค้ามีความยืดหยุ่นสูงเนี่ยมันแปลว่าอะไรถ้าเรากำลังเป็นผู้ขายสินค้าที่มีความยืดหยุ่นสูงเนี่ยเราต้องทำยังไงถ้าเกิดเราเป็นผู้ผลิตสินค้าที่ผู้ซื้อมีความยืดหยุ่นต่ำเนี่ยอันนี้ก
็
มีแนวโน้มว่าขึ้นราคาไปเถอะยังไงลูกค้าก็ไม่มีทางเลือกก็ต้องซื้ออยู่ดีเพราะฉะนั้นโอ้โหนี่เรียนกันหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีฟุ่มเฟือยกับจำเป็นมีแต่ว่ายืดหยุ่นต่ำกับยืดหยุ่นสูง
อ
ันนี้ก็มาถึงการเก็บภาษีเราควรจะเก็บภาษีสินค้าประเภทไหนครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นสินค้าจำเป็นหรือฟุ่มเฟือยขึ้นอยู่กับว่าสินค้านั้นมีความยืดหยุ่นต่ำหรือสูง
ช่วยขยายความนิดนึงฮะ
คือในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยรัฐบาลเก็บภาษีเพื่อต้องการจะหาเงิน
เอาเงินเข้ารัฐ
เอาเงินเข้ารัฐใช่ถ้าเกิดไปเก็บภาษีสินค้าที่ผู้ซื้อมีความยืดหยุ่นสูงเนี่ยพอเก็บภาษีตูมราคาขึ้นผู้บริโภคหนีหมด
รัฐก็ไม่ได้
รัฐก็ไม่ได้ตังค์เพราะฉะนั้นการเก็บภาษีเนี่ยควรจะเก็บภาษีกับสินค้าที่มีความยืดหยุ่น
ต่ำ
ต่ำเพราะว่าก็
โอกาสคืออารมณ์ว่าโอกาสได้ตังค์มีสูงกว่าดีกว่า
โขกไปสิ
โขกเข้าไป
เก็บภาษีไป 30-50% 100% ยังไงผู้ซื้อก็ยังซื้อผู้ผลิตก็ยังผลิตแล้วก็รัฐก็ได้รายได้เป็นกอบเป็นกำ
อันนี้ก็เลยเป็นอย่างไอ้ขออนุญาตยกตัวอย่างคือหมายความว่าอย่างช่วงที่ผ่านมาที่เราได้ยินข่าวแบบเหมือนประมาณว่าขึ้นภาษีบุหรี่ขึ้นภาษีเหล้าป่ะเหล้าก็เอาก็ขึ้นเหมือนเบียร์อะไรพวกนี้ก็เห็นขึ้นด้วยเหมือนกันก็คือหมายความว่าอันนี้ก็คือ
ตรงตาม
ตำราเป๊ะเลย
ตรงตามตำราเป
๊ะเลยเพราะฉะนั้นคือเราสามารถมองได้ว่าในช่วงที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมามันมีสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้จริง
รัฐบาลก็จะมองในตลาดว่าสินค้าอะไรที่ผู้บริโภคมีความยืดหยุ่นต่ำ ก็เก็บภาษีสิ่งนั้นเนี่ยก็จะได้รายได้เป็นกอบเป็นกำเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเก็บภาษีเพื่อลดการดื่มสุราหรือว่าลดการสูบบุหรี่นี่มันเป็นวาทกรรมนะคร
ับ เป็นวาทกรรม
วาทกรรมนะครับไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าถ้าผู้ซื้อมีความยืดหยุ่นต่ำเนี่ยแพงไงเขาก็ซื้
อ
เพราะฉะนั้นไอเดียการเก็บภาษีมันคือต้องการจะเก็บเงินให้ได้มากที่สุดนะก็ว่ากันไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีเยอะใช่ไหมครับสินค้าที่มีความยืดหยุ่นต่ำใช่คือของที่ยังไงคนก็ซื้อแพงเท่าไหร่ก็ซื้อก็สุราบุหรี่หรือว่าผ้าอนามัยหรือว่ายา
อ
ันนี้คือสินค้าทั้งหลายที่สุราบางคนอาจจะบอกว่าฟุ่มเฟือยผ้าอนามัยเป็นสินค้าจำเป็นแต่มันก็อยู่ในกล่องเดียวกันคือกล่องของสินค้าที่มีความยืดหยุ่นต่ำแล้วก็ถ้ารัฐบาลคิดจะเก็บภาษีให้ได้เป็นกอบเป็นกำนะครับก็คือก็ต้องเก็บสินค้าพวกนี
้เพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วเราต้องทำความเข้าใจกันใหม่นะว่าไอ้ที่พูดว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยตามหลักเศรษฐศาสตร์ไม่มีเราทำความเข้าใจกันอย่างเดียวให้เข้าใจตรงกันก่อนดีกว่าว่ามันเป็นเรื่องของความยืดหยุ่นว่าอันไหนสูงอันไหนต่ำถ้าเกิดอันไหนที่มีเขาเรียกว่าความยืดหยุ่นต่ำเนี่ยโอกาสที่จะเข้าสู่หมวดของการเก็บภาษีเยอะเนี่ยก็มันก็จะมีสูงใช่ไหมครับ
ตำราเศรษฐศาสตร์
ตามตำราแต่ว่าก็ถ้าตามตำราตามทฤษฎีจริงๆในช่วงที่ผ่านมาเราก็เห็นอยู่ว่ามันเกิดขึ้นจริงใช่ไหม
หลายอย่างไม่มีความยืดหยุ่นต่ำใช่ไหมครับก็ต้องเลือกว่าจะเก็บตัวไหน
ม
ันจะเลือกอะไรว่าจะเก็บภาษีสินค้าความยืดหยุ่นต่ำตัวไหนบางตัวก็เขาเก็บได้ไม่มีคนโบยบางตัวถ้าพยายามจะเก็บก็อาจจะมีกระแสตอบกลับที่รุนแรงมากเกินไปนะครับก็คือสุดท้ายคือว่าจะเลือกเก็บภาษีอะไรก็ดูว่าก็เข้าไปดูในตลาดใครคือผู้ซื้อแล้วก็ถ้าเป็นสินค้าที่มีความยืดหยุ่นต่ำถ้าเก็บภาษีผู้ซื้อก็ต้องแบกรับภาระนั้นก็เลือกเอาว่าอยากจะรังแกใครว่ากลุ่มไหนผู้บริโภคกลุ่มไหนที่รังแกได้แล้วก็ไม่โดนกระแสสังคมตีกลับมากจนเกินไปใช่ไหมครับอย่างเช่นก็ถ้าอย่างเช่นสุราก็สามารถสร้างวัฒกรรมขึ้นมาได้ไหมว่าอ๋อมันเป็นอะไรเมา
แล้วก็เพื่อสุขภาพของประชาชนด้วย
แล้วก็ทำให้เกิดปัญหาครอบครัวเกิดปัญหาอาชญากรรมอะไรทั้งหลายเพราะฉะนั้นต้องเก็บภาษีเยอะ
คนจะได้ดื่มน้อยลง
เรื่องความจริงมันไม่ใช่ไหมครับ
แต่ว่าสุก็ดื่มเท่าเดิม
แต่ว่าถ้ากรรมมันคือต้องสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างความชอบธรรมว่าเอานะเราจะรังแกคนกลุ่มนี้นะแล้วก็คนกลุ่มนี้ก็มีหน้าที่ต้องรับภาระไปแล้วก็อย่าบ่นมากเพราะว่าสังคมเพราะว่าใครต่อใครเขามีสร้างวัฒกรรมขึ้นมาว่าเนี่ยสามารถทำได้โดยชอบธรร
ม
ครับในบางกรณีก็สินค้ามีความยืดหยุ่นต่ำเหมือนกันแต่ว่ากลุ่มผู้บริโภคเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่สังคมอาจจะคิดว่าเฮ้ยไปทำให้ของใช้ของเขาราคาแพงขึ้นเนี่ยมันไม่ยุติธรรมไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นก็แม้ว่าจะมีความยืดหยุ่นต่ำเหมือนกันเก็บภาษีได้เงินเป็นกอบเป็นกำเหมือนกันแต่ก็อันนี้เป็นเรื่องของการเมืองเรื่องของว่าวาทกรรมความต่อมศีลธรรมอะไรของเราว่าคนกลุ่มไหนรังแกได้คนกลุ่มไหนรังแกไม่ได้นะครับ
ท้ายสุดมันก็ย้อนกลับไปที่ความอยู่รอดทางการเมือง ของผู้ถืออำนาจด้วยเหมือนกันคือเงินก็ต้องหา
ถูกต้อง
เงินก็ต้องหาแต่ว่าก็ต้อง
ระมัดระวัง
ก็ต้องระมัดระวังในการที่จะเก็บภาษีตรงนี้หรือว่าจะหาตังตรงนี้
อย่างเช่นในประเทศฝรั่งเศสนะประธานาธิบดีบอกว่าต้องเก็บภาษีน้ำมันเพราะว่า อยากจะรัฐก็ต้องหาเงินมากเพราะว่ามีรายจ่ายต่างๆมากมายแต่ว่าน้ำมันเนี่ยคนนี่ก็มีความยืดหยุ่นต่ำเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นภาษีนิดเดียวเนี่ยโหได้เงินเป็นกอบเป็นกำสุดท้ายมีคนมาประท้วงกลางถนนใช่ไหมแล้วก็ปิดการจราจรเผาผลาญกันตายก็ต้องระมัดระวัง
เยลโลเวสเนี่ย
เยลโลเวสใช่ก็คือก็มาจากภาษีนั่นเอง
โอ้โหคือถ้าในกรณีของตอนผ้าอนามัยเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีการขึ้นแบบโขกกันจริงๆอ่ะอันนี้มันก็คือเอาง่ายๆทางเศรษฐศาสตร์มีวิธีการแบ่งแยกยังไงฮะในแบบเข้าใจปะเหมือนแบบสินค้าที่มันมีความจำเป็นกับผู้หญิงอ่ะเข้าใจปะคือแบบว่า ก็ให้ทำไงอ่ะก็ผู้หญิงต้องใช้อ่ะใช้อันนี้คือท้ายสุดมันก็อยู่ที่ดุลพินิจหรือว่าวิจารณญาณของผู้มีอำนาจใช่ไหมว่าคุณจะเก็บภาษีจากใครอะไรยังไงเพราะว่าคือแบบในทางเศรษฐศาสตร์จะพูดถึงความแฟร์ได้ไหมอ่ะแบบว่าในแง่ของว่าก็สินค้านี้มีแต่ผู้หญิงใช้อ่ะแบบว่าแล้วการจะไปขึ้นราคาการจะเก็บภาษีเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเพราะว่ามีผู้หญิงเท่านั้นที่มีความจำเป็นจะต้องใช้
อันนี้ก็นอกเหนือวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับ ก็วิชาเศรษฐศาสตร์ก็ถ้าบอกว่าเห็นคนกินเหล้าก็ว่าเขาก็จำเป็นต้องกินเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นผู้ใช้แรงงานวันทั้งวันเขาทำงานมาหนักมากแล้วก็กลับมาบ้านไม่มีอะไรเลยในชีวิตก็ต้องหาอะไรที่มันผ่อนคลายทำให้ชีวิตมันพอทนทุเลาอยู่ได้ไปวันๆเพราะฉะนั้นก็ถ้าถามนักเศรษฐศาสตร์ก็จะบอกว่ามันก็เป็นของจำเป็นสำหรับเขาเหมือนกันคนที่ซื้อเหล้าพวกนี้กินก็คือพวกผู้ชายผู้ใช้แรงงานรายได้อาจจะไม่สูงแล้วก็เป็นสินค้าจำเป็นสำหรับเขาไม่ต่างจากว่าผ้าอนามัยเป็นสินค้าจำเป็นสำหรับผู้หญิง
ก็ย้อนกลับไปในอันแรกที่เราคุยกันว่าจริงๆว่
า
ถ้าพ
ู
ดถึงว่าอันไหนมันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยหรืออะไรไม่ใช่มันไม่มี
ใช่ความจำเป็นของคนเรามันต่างกัน
เพราะฉะนั้นก็คือท่านมองในแง่ของเศรษฐศาสตร์ให้แฟร์ได้ไหมเราใช้คำว่าแฟร์ได้ไหมไม่ควรใช่ไหมเห็นไหมนี่พยายามผลักดันอาจารย์วินัยเข้ามุมนะคือเศรษฐศาสตร์นี่สามารถหาความแฟร์ได้ไหมฮะในเรื่องพวกนี้หรือว่าจริงๆแล้วก็มันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนั้นๆหรือสถานการณ์นั้น
ๆครับถูกต้องเอาไปตัดสินไม่ได้ว่านี่เป็นเรื่องฟุ่มเฟือยเป็นสิ่งที่เขาไม่ควรจะซื้
อ
นะครับในหนังสือเศรษฐศาสตร์ที่ขายดีที่สุดในตลอดการชื่อ Freakonomics นะครับใน introduction เนี่ยอาจารย์เศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยชิคาโกกำลังขับรถไปทำงานแล้วก็รถติดไฟแดง มีชายไร้บ้านโฮมเลสคนหนึ่งแต่งตัวซอมซ่อเลยนะมายืนแล้วก็เหมือนขอตังค์อาจารย์เศรษฐศาสตร์ก็มองไปนอกหน้าต่างเห็นคนนี้นี่ไร้บ้านสงสัยไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันแล้วนะโหแต่หูฟังเขาเนี่ยBose แบบว่าอย่างแพงโคตรไฮโซแบบว่าแพงกว่าของอาจารย์ซะอีกแต่ว่าเป็นคนโฮมเลสแล้วก็มาขอเงิน
ใส่หูฟัง Bose
ใส่หูฟัง Bose อาจารย์เศรษฐศาสตร์ก็มองแล้วก็ว่าไงครับน่าสนใจดี
interesting
ไม่มีการตัดสินนะครับว่าโอ้โหอะไรเนี่ยมาขอตังค์แต่ว่าใส่หูฟังโบสนี่หมายความว่ายังไงใช้ทำไมเอาเงินไปใช้เรื่องฟุ่มเฟือยอย่างนี้เอาไปขายแล้วก็ไปหาอาหารกินไม่ดีกว่าเหร
อ
ไม่ตัดสินครับก็เป็นเรื่องรสนิยมความจำเป็นส่วนบุคคลแล้วก็เราก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีความชอบธรรมที่จะไปบอกเขาได้ว่าให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี
้ก็คือไม่จุนกันไม่จุนกัน
เพราะว่าเวลาใส่ศาสตร์ก็หัวก้าวหน้ามากนะ
แน่นแน่โยนกลับเรื่องนี้จนได้โยนกลับเรื่องนี้จนได้
ใช่ไหมว่าเอ้ยสังคมไม่ต้องไปบอกหรอกว่าควรจะทำยังไงอะไรถูกอะไรผิดคนเขาคิดของเขาเองได
้
แล้วก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของปัจเจก
ก็วอนถึงภาครัฐด้วยเหมือนกันนะครับว่าให้คำนึงถึงตรงพาร์ทนี้ด้วยเหมือนกัน เพราะว่าพอท้ายที่สุดแล้วมันก็กระทบถึงเขาเรียกว่าอะไรความภาพลักษณ์ของผู้ถืออำนาจด้วยเหมือนกันกับการที่
อ๋อครับแน่นอนครับพวกผู้มีอำนาจเขาก็ต้องระมัดระวังตัวแล้วก็เรื่องแรงตีกลับจากสังคมว่ารังแกคนกลุ่มไหนได้รังแกคนกลุ่มไหนไม่ได้เนี่ยมันก็โอ้นักการเมืองเขามีความเซนซิทีฟในเรื่องนี้สูงอยู่แล้วแต่นักเศรษฐศาสตร์จะไม่ค่อยมีเท่าไหร
่
ก็เลยไม่ค่อยเหมาะสมในการเข้าไปเล่นการเมืองเท่าไหร่พูดไรทีไรโดนด่าทุกท
ีเอ้ยเดี๋ยวกันนะผมกำลังนึกถึงนักเศรษฐศาสตร์หรือว่าทีมเศรษฐกิจในภาครัฐเหมือนกันที่มาเล่นการเมืองตอนนี
้คงต้องเอาความรู้ทฤษฎีทั้งหลายกองไว้ข้างๆนะแล้วก็ปรับเปลี่ยน
จะมารับมือเศรษฐกิจไทยตอนนี้ก็นะฮะก็คงจะต้องไม่รู้จะเอาตำราไหนมาสุกมาช่วยด้วยเหมือนกันนะฮะอ่ะโอ้โหวันนี้เราพูดคุยกันไปแล้วก็ทำให้เข้าใจอะไรชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะฮะในเรื่องของในทางเศรษฐศาสตร์แล้วสินค้าฟุ่มเฟือยมันไม่มีมองกันที่ความยืดหยุ่นว่าอันไหนจะสูงอันไหนจะต่ำนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็อันนี้เป็นต รงนี้ต่างหากที่เป็นตัวชี้วัด
ว่าจะเก็บภาษีได้มากได้น้อย
ใช่ใช่
แล้วก็นักเศรษฐศาสตร์จะไม่ไปตัดสินคนว่าเขาเลือกซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยเป็นสิ่งไม่ถูกต้องไม่เกี่ยว
นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะได้ชื่อว่าคุณเป็นนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเบื้องต้นก็ได้นะครับอย่าไปตัดสินคนอื่นเขา
ดีมาก
จะดีมากนะครับนะฮะอ่ะโอเควันนี้ขอบคุณอาจารย์วินัยแล้วก็อันนี้อยากจะย้ำไว้ด้วยว่าจริงๆแล้วสำหรับมีคนส่งข้อความเข้ามาเยอะบอกว่าชอบฟังอาจารย์วินัยสนใจแล้วก็เปิดฟังอยู่ตลอดเวลาด้วยเหมือนกันใครที่มีไอเดียหรือว่ามีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรจริงๆเราก็สามารถส่งมาถามอาจารย์วินัยได้ด้วยนะในช่องคอมเมนต์ผมอ่านหมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ติดตามด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวอนนะฮะหรือว่าเชิญชวนนะครับให้แฟนๆรายการเนี่ยที่ฟังทั้งในพอดแคสต์เองหรือว่าที่ดูอยู่ใน YouTube เนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับมีคำถามอะไรที่มันน่าสนใจหรือว่าที่คุณสงสัยเนี่ยก็จะได้ถามอาจารย์วินัยตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับนะฮะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณอาจารย์วินัยมากเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเจอกันในเอพิโซดต่อไปครับ
สวัสดีครับ
The Topics กับวินัยวงสุรวัตร